Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewapdaky Gidrometeorologiýa Merkezi şu hepdeniň başyndaky apytupan barada harasatyň ýüze çykmagyndan bir sagat öňdüýdüripdir. Lewapda apytupanda paraht ilatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we bir näçe polisiýa işgärdiniň helak bolandygy aýdylýar. Türkmenabat şäheriniň gumanitar helakçylygyň bosagasynda durandygy bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýeterlik himayat bermeýändigini aýdan ilat Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan kömek soramakçy bolýar. Bu aralykda goňşy Özbekistanda häkimetler ýakynda ýene apytupanyň turup biljekdigi barada ilata duýduruş berýärler. Lewap ýolaýtynyň Gidrometeorologiýa Merkezi 27 aprelde agsymara dören weýrançylykly apytupandan bir sagat öň ýetip gelýän harasat barada ýolaýt häkimligine, Türkmenabat şäher häkimligine, adatdan daşary ýagdaýlar gullugyna polisiýa habar berdi diýip Azatlygyň bu ýagdaýlardan habarly ygtybarly bir çeşmesi gürrüň berdi. Çeşme Merkeziň bu baradaky habaryň Aşgabatdaky baş edaradan gelen wadyna sewitiň degişli gullukloryna ýollanandygyny, emma Lewapdaky merkeziň özünde degişli tehniki mümkinçiliklerin ýokdugy sebäpli, howanyň üýtgemegi bilen baradaky maglumatlar wagtynda Aşgabatda bagly bolup durýandygyny aýtdy. Aşgabatyň we Lewap welaýatynyň degişli gidrometeorologiýa merkezlerinden weýrançylykly apytupanyň turmak mümkinçiliklerinin bir sagatdan has ir anyklamak mümkinçiliklerinin bolup bolmandygy, şeýlede bir sagatlyk möhletiň tebigi harasatyň agyr netijeleriniň öňüni almak üçin nä derejede ýeterlikdigi barada resmi ýagdaýda kommentary almak başartmady. Emma Dusen bugün ýüze çykan apytupanyň döreden weýrançylyklarından çen tutulsa, bir sagat öňünden berilen duýdurşyň ýeterlikli we netijeli bolmandygyna çalym edýär. Soňky gowşan maglumatlarda Azatlygyň habarçysy harasatda paraht ýylatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň öldügini aýtdy. Türkmen News neşri hem öz çeşmelerine talgalanyp, apytupanda 10 adamyň helak bolandygyny we dereksiz ýitendigini habar berýär. Türkmenabat şäheriniň Tas Ähli raýonunda diýen ýaly suwun we düýn adamlar jaýlandy. Wilayet keselhanasy gopan üçöklerden, agan balkonlardan, ýykylan sputnik antennalarından we tok liniýalarından şikitlenen adamlardan doly diýip Türkmen News 29 aprelde maglumat berdi. Adam itkileri we yaralananlar baradaky maglumaty umuman bu harasat barada häzirki gün içinde dymyşlygy taklap gelýän türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Apytupandan bäri 3 gün geçdi. Wilayatyň köp sewitlerinde sol sanda merkezi Türkmenabat şäherinde hem aratnaşyk täzeden ýola goýulmady. Azatlygyň habarçylary şäher ilatynyň maglumat eletersizligi sebäpli dowlat düşündügini aýdýarlar. Bu ýagda ýurt içindäki ýakynlarından habar tutup bilmeýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň köpüsini hem alada goýýar. Wilayatyň köp sewitlerinde, sol sanda Farapda, Türkmenabatda we Feýdide henis hem suw elektrik togy ýok. Suw tok aratnaşyk ýok. Onsuz hem gyçylykda, açlykda ýaşaýardyk. Adamlarda häzir iýmäge zat galmady. Öz ýolbaşçylarından gowny üçin ýylat, alasyzlykdan daşary ýurt ýolbaşçylaryna Amerikanyň prezidenti Donald Trumpa ýüzlenip kömek sorajak bolýar diýip, Lewapdaky bir çeşmemiz 30 aprelde Twitterdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Internetde paýlaşylan videolarda we suratlarda tupanyň we ýagşyň binalary uly ziýan ýetirendigini, Türkmenabatdaky köp sanly jaýlaryň üçöklerini weýran bolandygyny, diwarlaryň opurlandygyny, uloglara zeper ýetendigini görse bolýar. Azatlygyň yerli habarçylary harasatyň müňläp gektar paxta, buğday we gökbaksy meýdanlaryna hem ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Habarçy weýrançylyklaryň netijelerini aradan aýyrmagy goşun tökmünde yerli büdjet işgärlerini bir aýlyk zähmet haklarynyň tutulup döwletiň haýryna geçiriljekdigi barada duýdurulyp başlanandygyny hem belleýär. Bu aralykda polisiýa Lewap welaýatyny barýan ýollary pitikledi. Türkmenistanyň Kronik nişirinin maglumatyna görä, welaýatyň çäklerine hiç kim sol sanda apytupandan ozal çykyp giden yerli ýaşaýjylar hem göý berilmeýär. Nesir adamların yollarının açılmağına qarasıp, Bayram Ali'nin qoloyunda yığınanandıklarına aydar. Türkmenistan'ın hükümeti Lewapda dören güyüslü huva hadisesi, onun neticeleri, ölen ya yaralanan adamların bardygy ya ýokdugy, çekilen ziyan we beýlik ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna häzirki güni çelinde maglumat bermän gelýär. Daşar ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toparlarynyň türkmen häkimetlerini açyçanlygy çağıryan pursady. Türkmenistanyň ne döwlet eýçiligindäki ne de ýarym resmi habar serişdileri, Huwa hadisasynyň netijeleri, Lewap halkyna ýetirilen ýardymlar we beýlikler barada dymyçlygy saklamagyny dowam etdirýärler. Bu ağırlıkta Livap'ta hoptadık işareleri Harasat'ın veransılıklı neticelerinin internette paylaşılmağının önünü almağı sinin şarlar. Azatlığın havarçısı in azından Farab'da ve Türkmen avatta hoptadık kulluklarının ve polizyanın adımların mağlumatları paylaşmazlığı için hayvat atıp başlandıklarına aitti. Azatlığın ve beylikli arası neşirlerin havarçılarının ve çeşmelerinin tasdiklayışı yali. Yerli ilat Türkmen hakimiyetlerinin dımmağına ne ahile volyar. Adamlar Gonsu Özbekistan'da turan apı tupandan son. Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in en köp ejir çeken sebitleri hut özünün barıp göründüğünü, Türkmen hakimiyetlerinin olsa bu arada kelam ağız söz aytmayandığını ünsi çekerler. Bu ağırlıkta Özbekistan'da Novot'taki mümkin apı tupan varada ilata duyduruş verilyer. Özbek resmileri Türkmenistan'dan gelen ısı hova akımlarının neticesinde 1-2 may günleri Türkmenistan ile serketleşen kavr sevitlerinde güçlü yelin ve yağının yüze çıkıp bilecektiğini duyduruyorlar. Munun neticesinde Gürümüyden sevitin Türkmenistan tarafında hem nehildir bir tevihi harasatın dörecektiği belli değil. Türkmenistan'ın Ovu Hocalık ve Dası Kursavu Korumak Ministerliğinden Gidrometrologiya varadakı kulluğunun web saytında Hovva'nın hovplu yağdayda ütkap bilecektiği varada hiç gili duyduruş yok. Bellesek bu varada 27 apreldaki harasatın önhem hiç gili duyduruş yerleştirilmendi. Resmi maglumata göre Türkmenabatta 1-2 may günleri ütkap duryan bulutlu Hovva'nın bolmagyna garasylýar.